piemēram, redzējām, ka diezgan bieži tiek vērtētas personiskās īpašības un no darba kvalitātes saistītie kritēriji nu, ir definēti nu, tik vispārīgi, kā piemēram, kvalitīvi izpildu uzdotos uzdevumus, nu, atbildīgi izturās pret atvēlētajiem resursiem. Ja? Par prasmēm un attieksmi, nu, par kurām praktiski ir jāmaksā mēneša algas un kuras pilnīgi noteikti nevarētu vērtēt kā kaut ko īpašu. Jo, piemēram, mēs redzam, ka piemaksas piešķiršanas pamatojuma anketās šādi ieraksti. Darbinieks izrādīja interesi par veicamajiem darbiem, centīgs. Nu, nākamais piemērs – darbinieks atbildīgi veic tiešos darba pienākumus, nekavē noteiktos termiņus, nu, veic darbu atbilstošā kvalitāte apjomā. Labas prasmes darbā ar datoru. Piemaks par darba kvalitāti, un es uzsveru šos vārdus, ja, tiek noteikti arī gadījumos, ja darbs nav veikts kvalitīvi, piemēram, citēju. Kavēti uzdevuma veikšanas termiņi un iepirkuma dokumentācija ir sagatavota ar nokavēšanos. Darbinieks dokumentos pieļāvis neuzmanības kļūdas.